jubileu 100 vjetorit e pavarësisë së Shqipërisë ka filluar të shënohet e të kremtohet edhe jashtë vendit. Kështu gjithë diaspora shqiptare në Evropë tashmë ka filluar me programe përkujtimore. Në mënyrë të veçantë janë të angazhuar ambasadat e Shqipërisë në vende të ndryshme. Ne kemi në studio ambasadorin e Shqipërisë pranë shtetit italian, Meselinë Rom, shkëlqesin e ti zotin Lashkolla, të cilin falenderojmë, të cilin ti kërkojmë, si e shënon ambasada shqiptare e Romës këtë jubilet të rëndësishëm të pavarësisë Shqipërisë.
Faleminderit, ambasada Shqipërisë në Itali, në kuadrin e festimeve që bëhen për 100 vjetorin e pavarësisë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, sepse duhet të theksojmë që pavarësia e Shqipërisë është një moment historik, është një moment festiv që bëhet me shqiptarët, por edhe me miqtë të Shqipërisë. Dhe tu është të festosh bashkë me kombin ton, kudo që ndodhë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, por edhe me miqtë tanë. Ambasada ka një projekt, ka një plan të detajuar për të festuar gjatë gjithë vitit dhe ne e fillojmë këtë muaj në kryeqytetin e Italisë në Romë dhe ambasada në bashkëpunim me Bashkinë e Romës do të festojë një muaj rresht me aktivitete të ndryshme, të ndara, me tema dhe me aktivitete si kulturore, si artistike, me ekspozita piktore shqiptar, me tema për historinë e Shqipërisë, me tema për pavarësinë e Shqipërisë, me tema për integrimin e shqiptarëve në Itali, me tema për rolin e arbëreshëve në 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë dhe me tema për Shqipërinë aktuale dhe mundësitë që ofron Shqipëria dhe turizmi shqiptar për të pritur turistë nga Italia dhe vende tjera.
Do të jem ambasador, ju keni pasur në program që të shtunën e kaluar të nisni këtë program jubilar, por për shkak të motit të keq të dëborës që pushtoi Romën dhe paralizoi në një farë mënyrë, e sigurisht e keni shtyrë këtë program. Si u prit nga shqiptarët dhe nga romaket e nga italianet programi juaj, kjo shpalosje e faqes sigurisht ndër më të lëvdishme të historisë e kombit shqiptar që është e shpallja pavarësisë 100 vjetori i saj.
Unë mendoj se është pritur shumë mirë, sepse ne akoma s'kemi filluar, për fatin e keq ne kishim filluar bashkëpunim me Muzeun e Civilizimit Roman me Bashkinë e Romës për t'i hapur sërin aktivitete me 4 shkurt, por koha është një fuqi madhore që bllokoi të gjitha institucionet, bllokoi lëvizjen, bllokoi edhe aktivitetet dhe ne jemi detyruar ta spostojmë të fillim aktivitetesh me datën 11 shkurt. Të shtunën mazdite, mendoj që përfshirja e gjithë institucioneve qendrore, lokale, bashkisë Romës, e shoqatave shqiptarëve, e arbëreshëve, e studiuzve, e miqve tanë, por edhe shqiptarëve që jetojnë në Itali, tregon që ky element festiviteti i ka përfshirë gjithë dhe ka një entuziazëm nga gjithë. Dhe entuziazmi është për të festuar 100 vjetorin e pavarësisë, por për të festuar edhe Shqipërinë aktuale, ku është ajo sot mbasi 100 vjetësh, me arritjet dhe me elementet që ne do të shohim përpara për ta quar më tej dhëun ton, vendin ton dhe kombin ton.
Mund ti përmendi për dëgjuesit e Radio Vatikanit disa nga ato argumente apo programe që më tepër themi sipas jush nënvizojnë në njërën anë rëndësinë e 100 vjetorit të pavarësisë, në anën tjetër edhe identitetin dhe drejtimin që ka ndërmarrë Shqipëria demokratike për të vijuar ullën e saj.
Absolutisht, në programin që ne kemi detajuar, ju e keni marrë dhe inftuar si edhe si Radio Vatikani. Në ditën e parë, ne do të bëjmë një hapje zyrtare në bashkëpunim me Bashkinë e Romës dhe organizatorët. Është shtuar drejtoresha përgjithshme e arkivave të shtetit për të ofruar dokumenta origjinale dhe foto nga momenti i shpalljes së pavarësisë dhe do jetë një moment shumë i mirë. Do të ndiqet me titullin 100 vjet Shqipëri e pavarur dhe një kumtesë e saj, do ketë një ekspozitë fotografike të zbulosh Shqipërinë, është bërë nga studentët shqiptar në Bolonje, do të kemi një ekspozitë prap fotografike me artistin e shquar Ket Islami, Shqipëria e parë nga ajri, janë albume të shquar dhe cilat është përkthyer në ekspozitë të tij dhe do jetë një ekspozitë kolektive e 17 piktorëve shqiptar që jetojnë në Itali dhe mendoj që fakti më kuptim plot që gjithë këto aktivitete ne do i zhvillojmë në Muzeun e Civilizimit Roman, që do jetë e inkorporuar ekspozitat tona, aktivitetet tona në lashtësinë romake. Tyra dhe besoj që kjo është edhe rëndësia e saj që Shqipëria vjen me qim vjetorin, vjen me aktivitetet e saj, vjen me të gjitha elementet e festivimeve në një muze historik në qytetin e përjetshëm dhe kjo është një shërbim që i bëjmë në vendin tonë në këtë fest, është një shërbim që i bëjmë imazhit ton, por është edhe një element pozitiv që ne i japim si përfaqësi diplomatike në funksion të rritjes së imazhit nëpërmjet aktiviteteve dhe kapaciteteve integruese që kanë shqiptarët dhe artistët shqiptarë në Itali. Pastaj javët e tjera janë të konceptuara me aktivitete të tjera, me koncerte, është artisti i shquar Mirushka Bashi, i cili do recitoj për shqiptarët dhe për italianët elementë të poezive dhe të epikave patriotike shqiptare në histori. Janë roli Shqipërisë i arbreshve në bashkimin Italisë, por edhe në qivjetorin e pavarësisë, me një fokus veçantë Paskuale Skurën dhe shumë elementet tjerë. Është parashikuar një aktivitet për procesin integrus shqiptarve në këta 20 vjet, në vit dhe unë në këtë radhë kam deklaruar festimet që ka bërë ambasada, festimet që kanë bërë shqiptarë dhe shoqata shqiptarëve në Itali për 20 vjetorin e integrimit e ardhes tyre në Itali dhe procesin e tyre integrus, e cila është njohur nga gjithë, nga institucionet italiane, nga populli italian si një histori suksesi. Dhe ne jemi të lumtur sepse ato shërbejnë jo si vetëm si një komunitet integruar, por edhe një ur për marrëdhënien me Italinë. Dhe në mbyllje, në emër të arritjeve simbolike që Shqipëria ka patur gjatë tyre 20 viteve në demokraci, ne kemi organizuar me bashkëpunim me Ministrinë tonë Kulturës edhe një ditë për turizmin, për mikpritjen shqiptare dhe për realitetet shqiptare me titull Shqipëria ju mirëpret.
Zoti ambasador, duke ju falenderuar për këto njoftime, 100 vjetori i shpallet se pavarësisë e Shqipërisë na kujton arritjen madhore, vendimtare, pikërisht pra pavarësinë e vendit nga pushtimi otoman, e pastaj edhe, sikur theksuat më parë, historinë aktuale. Duke u ndalur tek historia e sotme e Shqipërisë, nuk mund mos kujtohet ai ngërçi i diktaturës komuniste që në një farë mënyre themi ishte faqja më vrazhët e kësaj pavarësie që populli shqiptare meritoi, por më mirisht nuk arriti ta gëzojë si gjithë kombe tjera si janë si Italia e tjerë. Pra çfarë duhet më tepër të nënvizohet nga ky jubile?
Unë e theksova dhe në fillim që ne festojmë 100 vjetorin e shpallës pavarësisë, po duhet kujtojmë që këto 100 vjet nuk kanë qenë të lehta për Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe ne kemi kaluar regjime mas regjimesh, pushtime, por ai më i hidhur i ka qenë pushtimi dhe regjimi komunist, të cilin ne me këto 20 vite demokraci, i cili është duke ecur përpara, por një tranzicion, duhet të theksojmë që e kemi lënë përpara atë regjim, e kemi lënë përpara këtë kohë, por ne duhet kurojmë edhe mentalitetin e ndërtimit të një shteti funksional, ligjor dhe të zhvilluar për vendin dhe për komin, sepse aspirata jonë është për të integruar sot, si që imi integruar në NATO, edhe në familjen europiane, që është familja me e zhvilluar dhe me e civilizuar. Dhe të gjithë, për gjithë për neve, ky moment duhet jetë moment për të festuar dhe për të angazhuar, të shkojmë përpara të gjithë, si kombë, si institucione, sepse Evropa neve na pret, por na pret duke qenë si europian, duke qenë të zhvilluar.
Shoqëria e re e shqiptare ka me vete, themi, trashëguar shumë dukuri negative nga regjimi e moniste atej si është komunizmi. Ka ndeshur në probleme sfida tjera negative që ka trashëguar nga ndeshja me, themi, shoqërinë demokratike evropiane. Por, në anën tjetër, fatbarsisht janë rritur shumë vlera që as komunizmi, as pushtimi otoman nuk arriti të çrrënjosin nga shpirti, zemra dhe vatra familjare shqiptare e që e kanë mbajtur, rritur e kultivuar identitetin kombëtar, edhe atë shpirtëror, edhe atë fetar. E këndej sot, e çfarë duhet vërtet të nënvizohet, cilët janë ato sfida që duhet të përballoj si shtet, por edhe si shoqëri realiteti i ri shqiptar?
Unë mendoj që do të fillojmë nga shoqëria. Shoqëria do të përballoj sfidat e mentalitetit. Duhet një mentalitet i ri, të qenit bashkohor, evropian, të gjithëve, shoqëri, bashkë me klasë, politike, që është një element social. Elementi i dytë është shteti, duhet të bëj më shumë për të bindur shoqërinë, për të bindur faktorin ndërkombëtar në rrugën tonë që kemi. të vetme, unike, të dëshuruar nga gjithë, nga shoqëria, nga institucionet dhe nga vetë shteti, integrimin e plot në strukturat europiane. Mentaliteti nuk është i lehtë për të kuruar. Shqipëria ka bërë shumë ndryshime, ka bërë shumë hapa përpara, por nuk do themi që kemi bërë gjithçka. Kemi shumë për të bërë dhe bashkë duhet të bëjmë të gjithë. Ne duhet të ulim armët, mendoj unë, të luftës politike për interesat tona kombëtare, për interesat tona të integrimit dhe duhet të pasurojmë shpirtin ton me elemente më të mëdha, dashurie për njëri tjetrin, civilizimi për të prezantuar me imazh më të mirë në shoqëritë brenda nesh, por edhe më shumë në shoqëri perëndimore, atë ku duam të shkojmë.
Nga veprimtaria juaj diplomatike me popullin italian e në anën tjetër edhe me diasporën shqiptare në Itali, e këtu shqiptarët sa vërtet kanë arritur të integrohen, do të thotë përvetësojnë ato vlera që ofron shoqëria demokratike italiane ajo evropiane dhe themi ta gërshetojnë këtë shoqëri, o këto vlerat i gërshetojnë me vlerat personale që janë tipike shqiptare.
Nuk mund thamë që ka perfekcion, po jam i bindur që emigracioni është pararoja e proceseve tona integruese. Fakti që ky emigracion është mirë integruar në Itali, jeton, punon dhe shërben si ur lidhje për të ndihmuar familjen, për të ndihmuar shoqërinë dhe për të ndihmuar vendin, është baza më e mirë për të konfirmuar këtë. Pastaj ka edhe dy anë të një monedhe sistemin e, kjo është medalja që shqiptarët i japin në procesin e tyre integrues. Kur shoh sa solidar janë shqiptarët me njëri tjetrin, sa bashkëpunëtor janë ato me shoqatat dhe si komunitet shqiptar, mendoj se do të bëjnë më shumë, sepse procesi i tyre në bashkëpunim me njëri tjetrin për të mirën e tyre të përbashkët ne këtu ku janë, mendoj se ka më shumë për të bërë.
Atëre me këtë urim, me këtë shpresë, ne ju falenderojmë, ju urojmë ju përgëzime për 100 vjetorin e pavarësisë dhe suksese misionin tuaj diplomatik.
Suksese t'i uroj të gjithë shqiptarëve që janë në Itali dhe i ftoj të gjithë të festojmë bashkë dhe të festojmë për të menduar që në 200 vjetorin tjetër Shqipëria të jetë shumë më zhvilluar, shumë më përparuar se sot.
Faleminderit.